käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna oleme siia stuudiosse kogunenud natukene suuremal määral kui tavaliselt. Täna on meil kogunisti kolm stuudiokülalist ja kõik nemad on omavahel ka hästi suured sõbrad. Ja julgen öelda ka seda, et neist on ilmselt üksteise vaimulikus elus ka väga palju kasu olnud. Täna räägime kolmest umbes ühevanusest naiste rahvast. Ma ütleks küll tüdrukud, sest olete minust umbes 10 aastat nooremad. Aga täna siis stuudios Margit, Liina ja Tiina. Mina olen Eha Lobjakas ja me oleme täna siis kokku leppinud, et me kasutame eesnimesid. Aga kuna te olete siin vähemalt käsikes saates esimest korda, siis ma tahaks, et te kõigepealt räägiksite mitte lihtsalt, kus te tulete või kes te olete, vaid kuidas teie suhe Jumalaga ja üksteisega on tekkinud. Me siin käsikes saadetes tavaliselt ikka räägime sellest, kuidas me käime käsikes Jumalaga, aga üks tore laste laul ütleb ka nii, et kui üks minu käsi on Jumala käes ja teisest hoiad sina. Ja teie puhul see kehtib, ma võiks öelda 100%, et te olete üksteise käest ka kinni hoidmas. Nii et kuidas teie sattusite või sattumine on isegi paha sõna, sest me ei sattu Jumala juurde, vaid see on Jumala armastav kutse, millest me ühel hetkel aru saame. Ükskõik, kus poolt me siis tuleme, kas kiriku seest või väljastpoolt kirikut ja siis on meil võimalik seda kas vastu võtta või mitte ja teie olete ilmselgelt selle vastu võtnud. Kuidas?
Kui päris algusest alustada, siis mina vist peaksin selle otsa lahti tegema. Ja kõigepealt ma loeksin ühe piiblisalmi. Issand on mind kutsunud enne mu sündi. Ema üsast alates on ta nimetanud mu nime. See salm võib käia iga inimese kohta. Aga kui minult küsitakse, et kaua sa oled kristlane olnud või millal sinust usklik sai, siis saan just vastata niisi. Ema üsast alates. Ma olen 3. põlvkonna adventist. Mu vanaema sai tuttavaks Maimu Väli emaga, kes tutvustas talle adventusku ja kutsus Merepuiaste kirikusse. Ta hakkas seal oma 4 lapsega käima ja nii kasvas ka mu ema seal kirikus üles. Ta on rääkinud toredatest noortega ringi sõitmistest ja aastapäevadel käimistest. Nad sõitsid veoautoga, veoautokastis kõvadel pinkidel, aga neil oli väga lõbus. Mu ema Airi ja tema õde Sille olid seltskonnas noorimad ja nii kujunes välja, et Maimu Väli võttis Sille oma hoolealuseks ja Aino Ormus võttis minu ema. Hiljem sai Ainost laste ja noorte õpetaja ja õppisin minagi tema käe all piiblitõdesid. Nii olin mina Ainole nagu lapselaps. Kui ma olin 1,5-aastane, siis ma jäin väga raskelt haigeks. Mul oli 2-poolne kopsupõletik ja arstid ei andnud palju lootust. Ema isa olid väga mures, eriti ema, kes palvetas. Jumal, kui sa ta ellu jätad, siis pühendan ma ta sinule. Ja ma jäin ellu ja võin öelda, et olen Jumala oma. Mulle meeldis ja meeldib siiani väga kirikus käia. Mäletan kooliajast, et esmaspäeviti lugesin päevi, millal ometi tuleb nädala lõpp, et saaks aga jälle kirikusse. Mind ei huvitanud üldse kooliüritused, diskood ja klassiõhtud ja muud sellised. Minu koht oli kirikus ja seal tundsin ma ennast hästi. Olin juba 19-aastane ja koguduses hakati küsima, et no millal siis sina ristimisele tuled? Aga mulle ei olnud mingit erilist Jumala puudutust või uussünni kogemust olnud, nagu paljudel teistel. Ma olin ju kogu aeg selle usu sees, koguduses kasvanud, aga no ristimine tuli ju ära teha. Nii ma siis ühel korral otsustasin, et liitun ka selle ristitavate grupiga ja mind ristiti. See oli väga tore õhtu, kõik olid rõõmsad ja soovisid õnnistusi, aga ei midagi erilist. Alles 2 aastat hiljem toimus minusse nii nimetatud uus sünd. Mäletan, et lugesin kodus palvenädala loengut Jeesusest ja tema ohvrist ristil. Ja korraga läks kõik selgeks. Ma mõistsin, mida Jeesus on minu heaks, minu eest teinud. Mulle tundus, et nagu taevad oleks avanenud. Seda on raske sõnadesse panna, seda peab ise kogema. Ma sain aru, kui tühine, kui väike ma olen, aga Jumal armastab mind. Ja minus tuli tohutu suur tänutunne ja rõõm, valdas mu südant. Just tänutunne, mõissin, et ma pole midagi väärt, aga ometi ta hoolib minust. Ja ma tahsin seda avastust jagada nendega, kes Jumalast mitte midagi ei tea, mul oli selline tunne, et ma tahaks kõigile rääkida. Ja läks natuke aega mööda ja minu ellu tulid Liina ja Tiina. Aga kuidas nüüd edasi läks, räägivad nemad.
Mulle tuleb meelde Aino Ormuse tunnistust. Tema käis ka kirikus päris pika aja ära, kui ta õppis medkoolis. Ja nad käisid ühe tüdrukute seltskonnaga vahetunnis palvetamas. Siis ta ütles, et me palvetasime ja ma teadsin, et need tüdrukutel on seda, mida minul ei ole. Ja ta hakkas palvetama uussünni kogemuse pärast. Ta sai aru, et tal ei ole seda olnud. Ta jäi 16 aastaks kirikust eemale ja siis Jumal sai ta kätte. Vaja oli minna ühele usklikule vana inimesele piiblit ette lugema ja ta mõtles, et ma lähen loen ära. Ja siis äkki ta sai aru, et see kord ta loeb ise endale, et ta ei loe kellegi teisele.
arvan, et mina olen siis järgmine, sest Tiina tuleb peale mind. Mina kasvasin üles uskmatus perekonnas. Ma teadsin küll, et kirik on ja inimesed käivad seal, aga lihtsalt ma teadsin, et see on olemas. Ja ma tundsin oma südames, et ma tahan midagi. Ma ei osakan seda võibolla isegi sõnadesse öelda, aga ma võtsisin midagi kõrgemat, midagi, mis tooks rahu hinge. Ja juhtus selline lugu, et ma kohtusin ühe tüdrukuga tolla ajal siis. Tema nimi oli Regina. Aasta oli 90, kus usk läks korraga valla, kirikud läksid lahti. Ja see tüdruk Regina, tema just pöördus ja ta usk oli niivõrd kütkestav või see oli nii ligitõmbav see, kuidas tema rääkis Jumalast. Ja ta hakkas mulle rääkima, kuidas Jumalaga rääkida ja see oli minu jaoks nii põnev ja ma kogu aeg ütlesin, et räägi veel. See oligi see, mida ma otsisin. Ja Jumal kõnetas mind läbi tema ja ma mäletan seda konkreetset tunnet, kuidas korraga kõik läks lahti. Ma korraga nägin, mis siin maailmas toimub, kuidas Jumal neid asju juhib, kuidas need asjad kõik siin on. Ja kuna me Tiinaga oleme klassiõed ja Margiti õde oli meie klassiõde, nii me tundsime ka Margitit, kõik me koos seal Sakus elame ja elasime, sealt on meie tutvus tulnud. Ja siis oligi see aeg, kui Margit kutsus meid adventkirikusse ja sinna ma jäingi. Seal mind ristiti. Ma olin 17-aastane, kui mind ristiti, aga ma tahan rääkida sellest Reginast veel. Tema ju kolis ära, ma ei teagi, kuhu ta kolis. Ja ühel suvel, see on 26 aastat hiljem, me olime Margitiga kuskil Eesti peal. Ma isegi mäleta, kus kandis me olime. Igal juhul suvepäev oli, me tahtsime ujuma minna ja kaardiga siis ajasime järge, et oh, siin on kuskil järve, et lähme ujuma. Ja vaatame, suur põld oli, autosid muidugi tuli. Ja mõtlesime, et no, et väga popp rand on, et kui nii palju auto siia kokku tuleb. Ja tuli välja, et ei olnudki ranna pärast rahvas koos, vaid koguneti ühele etendusele, mida küla rahvas tegi. Ja see oli seal kohalikele hästi populaarne. Ja meie Margitiga otsustasime, et no, lähme ka sinna. Ja istudes siis oma põõsa alla, see oligi vabas õhus. Korraga ma nägin, et Regina on seal ja ma vaatsin teda eemalt, et tal oli 3 last, täiskasvanud lapsed olid tal ja see suhe tema ja laste vahel, see peegeldas Jumala armastust. Ja kui seal etenduses oli vaheaeg, siis ma läksin tema juurde ja küsisin, et kas sa mäletad mind, et me elasime kord koos Sakus, et sina tunnistasid mulle Jumalast. Ja me rääkisime ja meil oli väga tore. Ja ma ütlesin Reginale, et ja ma tänase päevan ja teenin Jumal, et suur tänu sulle selle eest. See põles nüüd minu sees ja mida ma siis tegin, ma sõitsin kohe Tiina juurde. Ja Tiina võib jätkata, kuidas see toimus.
Mina pean ka natuke alustama võibolla varasemast hetkest, et ega need asjad nii tühjast ka ei tule. Ma arvan, et iga ühe meie sees on mingil ajajärgul mingi soov otsida oma elus midagi sügavamat, midagi jäädavamat ja ma olen selline natuke vallatu ja ise teadlik, kangekaelne tüüp, aga oma südames ma siiski olen tahtnud otsida elus sügavamaid asju. Ja ma mäletan, et minu esimene kogemus võib olla vaimulike asjadega, sest ma olen ka pärit täiesti mitte kristlikust perest, seal ei räägitud mitte ühtegi sõna Jumalast. Siis minu vanaonu oli ilmselt õige usklik, sest tal oli kodus väga suur piibel ja mind huvitas, ma arvan, ma olin 9-aastane, mind huvitas see raamat väga. Ja ma võtsin ja lehitsesin seda raamatut ja apokriivad olid seal selles piiblis sees ja ma võtsin topi ja see raamatu ja ma kirjutasin sealt neid tähtsaid väga tarku lauseid üles ja mõtlesin, nii tark raamatu. Ja no sinna see asi jäi, aga igatsus millegi järel oli sees siiski olemas. Minu teekond siis oli selline, et ma otsisin küll, ma arvan, et täiesti teistest kohtadest ka neid asju, mis üldse siin maailmas pakkud on, et tuli ikka kõik kivid kuskilt üles keerata ja käänata ja vaadata, et mis nende all olnud, aga need jätsid tühjaks mind. Olen mitmes asjas osalenud, aga need tõesti ei pakkunud mulle vastuseid. Tegelikult nad tekitasid minus rohkem küsimusi kui vastuseid. Me tundsime juba kooliaastates. Ja teismelise eas jalutasime tihti peale looduses ringi ja rääksime juttu ja järgmine kogemus piibliga enne kui Liina Jeesuse leidis, siis meil tuli selline huvitav mõte, et me tahame oma hääli lindistada. Ja Liina ütles, et lähme siis tema koju, et tal on makki ja lindistame siis natuke midagi põnevat sinna maki peale. Ja läksime ta venna tuppa ja võtsime millegi pärast piibliselt raamaturiiulist. Hakkasime piiblist midagi lindistama, see oli Jaakobi redeli lugu. Piibel oli minu jaoks muinas, see oli midagi imeliku. Jälle läheb natuke aega edasi ja ühel päeval tõepoolest, ma mäletan, päike paistis, selline ilus päev oli, mina koristasin tuba. Liina tuligi minu juurde ja räägib suure õhinaga, kuidas tema on Jeesuse leidnud ja kirikus käib. Ja mina mõtlesin, et no nii, nüüd tulebki pöörama. Tema räägib oma loo ikka õhinal ära. Ja no loomulikult see oli väga kütkestav. See nakkas kuidagi moodi ja nakatas. Ja sinna paika see nagu sel hetkel jäi, aga taeva isal on meile igal ühel omad plaanid, et õnneks ta ei jäta meid kohe rahule. Ja tal on oma keel, millega ta räägib, mida meie ainult võime mõista. Siis tuli Margit mängu. Ja ühel päeval, ma arvan, et see oli suuke pime aeg, ma ei mäleta, igastas väljas oli pime ja mina olin seal õues ja nemad ilmselt tulid Liinaga kirikust ja Margit annab mulle siis ühe pakikese. Seal on üks raamat ja šokolad juures. Ja see raamat on maskeeritud seosed nähtamatu maailmaga. Ja ma olin just tegelenud nende asjadega ja uurinud, et äkki seal on mingi elu vastus. Ja mind huvitas see raamat, ma hakkasin seda lugema ja see avas minu silmad, et on olemas ka nähtamatu maailm ja mis kõik seal taga on. Ja see raamat tõesti puudutas mind. Ma tahtsin valida Jumala oma ellu, mitte selle pimeduse poole, vaid valguse poole. Ja nii siis mu sõbrannad kutsusid siis mind ka kirikusse ja seal ma käima hakkasin. Ja Margit oli siis see suur mootor, kes meid igale poole kaasa vedas noorte laagritesse ja kus mingi üritus oli, tema autoga me jälle sõitsime, siis ta õpetas meile kõik noorte laulud selgeks, et me ei jääks kuidagi moodi sealt välja, et me kohe sulanduksime sellesse gruppi. Ja ma arvan, et see töö, kinnitamise töö on see, mis on täna päevani vilja kannud. Mitte ainult see sõprus ainu üksi ei hoia Jumala juures, vaid et sõprus on aidanud ise ka Jumalast kinni hoidma hakata.
Ma olen ilmselt siin saadetes seda rääkinud ka, kuskilt ma selle mõtte lugesin, et kui sa tuled kogudusse ja sul poole aasta jooksul 7 sõpra ei ole, siis on kahtane, kas sa sinna pidama jääd. Ja vaat kui huvitav see on, et me tuleme ju Jumala pärast. Just eile meil palvegruppis oli sellest juttu, et me tuleme Jumala pärast, aga me väga sageli läheme ära inimeste pärast. Ja sellepärast on hästi oluline, et me Jumala suhte kõrval seda teist kätt oleksime seal inimeste käes hoidmas ja oleksime märkamas, et kes kuskil vajab kinnitust või kaasa tõmbamist, et me ei jätaks kedagi üksi. Ja muidugi siit tuleb just see viis hästi välja, kuidas Jumal on Margitit kasutanud, et teda tavaliselt ei ole näha. Teda tavaliselt ei ole ka kuulda välja arvatud siis, kui ta laulab. Aga sa kogu aeg näed, mis asjad toimuvad. Vaikselt, kui sa jälgid, siis sa näed, kuidas kõik asjad saavad ilusti ja korralikult tehtud. Ja see on Jumal arm ja see on Jumala juhtimine. See ei ole mingilgi määral see, et Margit on siin ääretult tore ja Jumal osa siin ei ole.
Ja kuna me kõik me laulame, siis ka see laulmine on ühendanud meid. Me musitseerime koos. Nüüd vähem muidugi, aga varem oli rohkem seda. See on ka selline asi, mis meid ühendab.
Jah, kui Tiinaga me laulsime duette kunagi, kui ta siin Eestimaal veel oli, siis me sulasime niisi kokku, no Liina oli ka meil kambas, et me isegi teadsime, millal teine hingab, et me hingasime korraga õigel ajal. Me ei pidanud üksteisele otsagi vaatama. Me olime nii kokku sulandunud laulu harjutamisest ja...
lilles või on voolavas vees, kas on see säravas tähes või on magusas mees, kas on see tasases tuules või on lumetuisuses, kus küll peidab end see rüüm, mis lapse
näide, mida ma olen siin kordi kasutanud käsikes saates ka, aga see sobib siia jälle kangesti hästi, et üks ema rääkis oma lapsega, kellel olid mingid lapse tõsised probleemid ja ütles siis, et aga kas sa ei tahaks enda asjadega taevaisa poole pöörduda. Ja see laps ütles, et ma loomulikult palun taevaisa, aga ma vahest tahaksin rääkida kellegiga, kellel on nahka peal. Loomulikult see parim koht, kuhu minna, on Jumala jalge ette ja heitagi sinna maha ja rääkida kõik ära. Aga ikkagi meid on pandud üksteis kõrvale ja me vajame seda, et keegi teine, kes on siin samas olukorras minu kõrval, et ma saan tal ära rääkida. Ma isegi ei oota temalt võibolla lahendust, aga kuidagi see tugi või see, et ta on ka olema, see ikkagi hästi palju aitab edasi minna.
Ja kui kellelgi on mure ja me üksteisele helistame, aga me võibolla ei tahagi kohe rääkida läbi telefoni seda, aga kohe Liina või Tiina, nad saavad häälest aru, et sul on midagi viga ja nad enne rahule ei jätta, kui me jagame oma mure. Kohe on häälest tunda, et midagi on korrast ära.
No sellel, et me ei jätnud järele, on Margit täna ka siin.
Aga kui te nüüd saite Jumala lasteks ja leidsite oma elule tõelise ikkagi sihi ja eesmärgi ja ma ikka olen ütelnud, et ma imetlen inimesi, kes Jumalat ei tunne ja on sihi kindlad ja pürgivad mingi eesmärgi poole, naise eesmärgi poole, aga meil on see tõeline eesmärk olemas ja ma ei mõtle selle eesmärgi alla ainult seda, et me ühel päeval oleme seal taevakodus, vaid seda, et me siin maal käime Jumalaga niimoodi koos, et ta saab meid saata sinna teise kohta, kolmandasse kohta, kasutada nii nagu vaja, et kui te nüüd seda tõelist eesmärki silmas pidades on need olukorrad vahest, kus üks teist kolmest on natukene niimoodi rööpalt maas. Kuidas see asi käib? Kas Jumal annab kuidagi märku, et helista praegu või kuidas see praktiline aitamine teie puhul võiks käia?
Ma arvan, et meie Margitiga äkki oleme sellised, kes lakuvad oma haavu kuskil nurgas vaikselt oma ette. Aga Liina puhul on see hea asja, et ta ei jäta meid rahule, vaid ta tahab teada, et meil on kõik hästi. Liina on selline kokku nagu liimiv selline element, kes on tegelikult meid koos hoidnud. Meil on igal ühel väike oma roll, vaimulik roll ja Liina roll ongi see, et ta pidevalt nagu termomeeter, kes püüab vaadata, et meil on kõik korras. Ja seda tõmbab meid saad nurgast jälle tagasi. Olen väga rõõmus selle üle, et Liina on julgenud läheneda ja küsida, et kas sul on kõik korras ja et ta ei ole annud alla isegi siis, kui võibolla probleem on pikematki aega kestnud. Et olen väga rõõmus, et Jumalale selliste sõprade eest, kes alla ei anna.
Ja kui me püüame siit selle paraleeli tõmmata, et Jeesus juga alla ei anna. Kui mingisugunegi lootus on kuidagi moodi inimest puudutada või tõmmata või teda edasi juhtida, siis ta ju ei anna alla. Ja teine mõte, mis ka ilmselt siin eetris on kõlanud, aga mis ka siia sobib ja mis mind on läbi puudutanud, on see, et kui meie seal oma teel toppame ja võibolla teeme neid haake sinna kuskile, kuhu ei pea üldse minema, ta seisab seal. See ei ole niimoodi, et meid veetakse kätpidi edasi ja öeldakse, et kui sa siin praegu seda ei tee, mida peab, siis on umbes kogu lugu, vaid ta ootab. Suur Jumal jääb seisma ja ootab, millal see väikene laps saab aru, et see võpsik ei vii mitte kuskile. Ta on seal, ta on meie kõrval, ta ei mõista meie tegusid õigeks, aga ta ei mõista meid hukka, ta tegeleb meie tegudega ja ta seisab seal ja see käsi on välja sirutatud, et see on hästi vapustav ja ta teeb oma lastes samasugused käe välja sirutajad. Need, kes ei saa mööda minna, kui teisel on häda, vaid kes lähevad appi. Teie kohta on kasutatud sellist ühisnimetajad sakukad. Lõpmatutes kohtades ikkagi on näha seda, kuidas te kaasa lööte ja kaasa teenite. Kui me nüüd võtame seda teie isikliku usuelu, seda vertikaalset suhet teie ja Jumala vahel, mis tegelikult toidab ju kõiki muid suhteid. Kuidas see teie puhul käib, kui inimesed kuulevad ja mõtlevad, et kuidas siis ikkagi jääda tähelepanelikuks teiste suhtes, kuidas jääda sinna Jumala plaani, kuidas jääda oma osa tegema, mis aitab teile olla Jumalale ustavad?
Ikka iga hommik paneb selle aluse. Kui piibli lugemine ja palve jääb tegemata, siis on väga ebakindel üldse uksest välja minna. sest mul on nagu hirm ise enda ees, et ma võin teha midagi, mida ma õhtul väga kahetsen. Ma tihti palungi, et Jumal kaitse mind ise enda ja saatana mõtete eest, et ainult koos Jumalaga saab midagi õnnestuda.
See oli nii hea mõte, see, et me vajame kaitset ise enda ees, sest et ega siis üks viis, kuidas hingemaailane tegutseb, on ju läbi väliste olukordade, aga teine viis on see, et ta paneb sulle sisse need asjad ja kui seal ees ei ole Jumalat, kes selle saatana lahingu vastu võtab, siis ongi niimoodi, et meil tulebki ise endid karta. Ja samas meil on võimalik võtta Kristus vastu, võtta Kristus õigus vastu, teha talle uks lahti ja sinna saatan ei saa. See on nüüd see hetk igas päevas, kus vähemalt nii palju meil peaks olema aega, kus me saame aru, kes olen mina, kes on Jumal ja et me tahame koos minna. Et me tahame teha selle otsuse, et koos minna.
Ja siis võib päevas juhtuda ükskõik mida, aga sa lihtsalt oled Jumalaga koos tema vaimu juhtimise all ja kõik rasked olukorrad või kui keegi sulle midagi alba ütleb, need ei puuduta sind nii, kui sa ei oleks Jumalaga. Ja siis sa näed ka, sinu silmad on avatud, sa näed, et oho, see on Jumala juhtimine. Nüüd tema on nagu silmad lahti teinud, et kui Jumala plaanis edasi minna ja kõik on nii tore tagant järgi vaadates ja siis saad nagu aru, et oi, see oli Jumala juhtimine, et ma olin avatud.
Ja sel juhul ei tule mingit mõtet ju öelda, et ma olin nii tubli.
Jaa, tänu Jumalale on see kõik. See on
mina ütleks ka, et see osadus Jumalaga on see, mis läbi kannab. See igapäevane Jumala sõna uurimine, lukemine ja kui sa selle aja võtad, siis minul on küll tulnud neid hetki, kus just kui Jumal tuleb ise minu juurde, ja avab minuga koos selle ja ta toob mulle selliseid mõtteid, selliseid valguskiiri tema sõnas. Mul tuleb kana nahki ihulu, kui ma mõnikord õpin seal õppetükki või loen mängid salmi. See, kui sa oma päeva alustad ja see alus on sul pandud paika, siis see kannabki läbi igast olukorrast.
Ma peaks ütlema, et koronaaeg on olnud väga õnnistav aeg, sellepärast, et siis on olnud aega jääda koju, siis on need väljaskäigud vähenenud ja siis on saanud piiblit palju tihedami lugeda ja tänu Liinale ma täna räägingi nii hästi eesti keelt. Ta on pidanud minu eesti keele sõnavara üleval, ma olen selle olega väga tänulik. Ta on helistanud väga tihti ja siis korona ajal oligi nii, et me väga tihti saime suhelda. Me rääksime väga palju vaimulikel teemadel, et mida tema oli sellest piiblist täna lugenud ja meil olid väga, väga sügavad vestlused, et selline peatumise aeg on olnud väga hea. See on tegelikult meie usu süvenemisele palju juurde annud.
Käsi käes.
Aga tulles tagasi selle küsimuse juurde, milline see elu mul on olnud, siis võin öelda, et ma ei tea, kuidas teistel, aga üks asi on see, et sa tuled Jumala juurde, sa oled õnnelik ja sa oled leidnud midagi elus, aga siis tuleb samamoodi selline rutiinne periood, kus lähed nagu mitte vanast rasvast, aga kuidagi, et lähen täna nagu tavapäraselt kirikusse ja laulan seal ja olen seal ja palvetan seal ja kõik. Sellest võib tulla selline teatud rutiin, millel ei ole sellist sügavust, vaid et see lihtsalt hoiab siin mingil maal üleval, aga sealt puudub nagu mingisugune põlev tuluke. Mina olin Soome kolinud ja elasin seda oma pereelu ja käisin kirikus, aga ma võin täna tunnistada, et minust olid mingil hetkel saanud tegelikult vihane kristlane. Kui kodus ka ootused võibolla kõik ei lähe nii nagu sa tahad, siis kogu teid enda sisse ja see pritsib mingil moel välja mingite vihapursete või asjadena. Ma imestasin vahel ise ka, et miks ma nii vihan olen. Aga tundus, et see kuidagi sobis asjaga kokku, et mul on võibolla õiguski vihan olla kogu maailma vastu. Aga ma olen jälle tänulik selle eest, et Jumal ei jätnud mind rahule sellesse vihasesse olekusse. Ja oli aasta 2014, kui ühel päeval oli meie kirikus Turus hingehoidu tutvustav õhtu. Ja mina huvi pärast mõtlesin, et ma lähen sinna lihtsalt kuulama ja vaatan, mis asi see on. Jätsin pere koju, läksin üksinda ja seal siis meie koguduse kolm vanemat liiget, kes tegelevad hingehoiuga, siis tutvustasid seda asja. Siis tuli nendest kolmas hakkas rääkima. Tal oli kaasas mõned slaidid ja pildid ka ja näitab ühte slaidi. Ja seal on selline skeem pilt kolmest erinevast põlvkonnast, kus esimeses põlvkonnas esineb töönarkomaaniat, teises põlvkonnas esineb alkoholismi, kolmandas põlvkonnas esineb väga sellist ranget kristlust, neljas põlvkond esineb alkoholismi. Ma vaatan seda ja mõtlen, minu isa ema oli kõva töörabaja, isal oli alkoholiprobleemid. Minust tuli väga range kristlane ja siis ma ei julgen täna mõelda, mis mu pojast võib saada, kui ma niimoodi jätkan. See slaid puudutas mind nii, et ma puhkisin nutma. Ja pärast seda õhtut läksin selle naise juurde, ütlesin, et tead, ma vajan abi, ma vajan hingehoidu. Ja mida ma täna võin öelda, et sellest algas üks teine kasvamine kristlasena minu elus. Kristlus läks mu südamesse. See ei olnud enam mu peas, need ei olnud enam reeglid ja see, et ma teen õieti, vaid sinna tuli ka arm ja andestus. Ja ka see vajadus muutumise järele, et ma ei saa jääda selleks, kes ma olen, vaid et ma tahaksin olla palju parem inimene, mitte ainult oma pojale või perele, vaid et ma ei saa nii jätkata enam selle vihaga. Ja siis, kui hakkasime, ütleme nii, selle inimese ja püha vaimuga koos minu elus seda tööd tegema ja kaevumine sinna sügavustesse, siis ma hakkasin oma elu ja tegevuste tunnete üle vastutama. Ja võt, see oli selle kasvamise juures see kõige tähtsam moment, et ma hakkasin vastutama, mida ma ütlen, kuidas ma reageerin, et teised ei ole süüdi, vaid vaata ise ka peeglisse. Ja ma olen selle kasvamise üle väga tänulik, sest see tegi minust, ma arvan, natuke armulisema inimesega teiste suhtes, ise enda suhtes. Ma pidin väga palju oma lapse käest andeks paluma asju. Ja mis mulle veel selle kogemuse juures väga meeldis, võibolla mõndele ei meeldi see, et sa ühtäkki koged suurt abitust või näiteks seda, et sa oled kuskil kummuli maas ja sein on ees ja sa palud Jumalalt abi, aga minu jaoks on see kõige ilusam hetk minu elus, kus ma tean, et vana ei toimi ja et nüüd ma tõesti Jumal vajan, et sina tuled ja tood mu elu lahendused ja abi. Ja sealt hakkas tõesti minu teine elu. Selle kohta võin öelda, et see oli minu uus sünniaeg. Nii et täna ma olen tänu sellele hetkele, et ma kukkusin kummuli, ma kukkusin Kristuse kalju peale olema täna see, kes ma olen, valmis veel rohkem kasvama.
Ja see oli muidugi ääretult hea tunnistus selles mõttes, et ega me keegi ei saa ju oma vana olemust remontida või vana iseloomu remontida, et me peamegi sinna kalju peale kukkuma. Ja me peamegi aru saama, et me oleme täiesti abitud ise enesest ennast aitama või päästma ja kõige parem koht, kus me saame olla, on kummulisa Jumala ees. Sest sealt hakkab nüüd temaga koos minemine. Ma olen ka väga palju mõtelnud, et me teine kord muutumegi vormilisteks sellepärast, et me tegeleme nende asjadega, mis puutavad meie pead ja mõistust. Meie süda on kuidagi seal kõrvale jäänud. Mina oma usuelu alguse poole küll ka ükskord avastasin selle, et sõltumata sellest, et ma olin aktiivne koguduse liige ja tegin kõiki asju kaasa ja alati, kui ikkagi öeldi, et midagi tuleb teha, ma olin alati valmis tegema, aga ühel hetkel need minu suhtumised, ma sain aru, et ma olen kuri. Ja siis ma mõtlesin, et mis asi see praegu nüüd on, et kus tuleb kurjus, et ma tahan ju Jumalat teenida, Jumalale kuuluda, ma saan aru, kust mind on välja tõmmatud, kus tuleb see kurjus. Ja ma saan aru, et kurjus on natukene selle vormiliku kristluse tagajärg, et ma ei lase Jumalat nagu sisuliselt sisse. Vaid ma tean kõiki, ma teen kõik, aga me tegelikult vajame seda reaalset südamesuhet Jumalaga. Ja see tuleb ikkagi siis, kui me enda abitus ära tunneme, täiesti ära tunneme, et ma olen praegu hukka. See ei ole paha tunne, sest see on tegelikult Jumala vaimu märgu anne, et me vajame muutust. Aga Jumal on seal samas kõrval ja ta on valmis seda muutust pakkuma. Lihtsalt meie leiame ju tavaliselt, et meil ei ole muutust vaja. Mina saan hakkama, lähen. Ja eriti need, kes meie hulgast on sellised loomupoolest võib-olla tahtejõulisemad, lähen ja teen ja olen.
On osa neid, kelle on raske abi paluda üleüldse, et lähen kas või viimase lõpuni välja, löön võibolla peadki mitu korda vastu seina, aga ise teen ja ise lahendan need asjad ära. Nende jaoks võibolla on veel raskem selline alandumine näiteks või see, kui sa oledki kunagi väga palju saanud häbi tunda ja siis sa mõtledki, et ma ei lase ennast kunagi enne samasse olukorda langeda, aga ei, mul on hea meel, et ma seal kummulimaas olin, et
Ja aga üks variant ongi see, et ennem kui me inimeste ees maha langeme, ennem tuleb Jumala ees maha langeda. Ja see on Jumala vaimu töö, seda me ei saa endast kuidagi muud ise sugereerida, et nüüd ma hakkan ennast abituna tunnma. Eks ju lihtsalt meid viiakse sellisesse pankroti seisu selle plaaniga, et meid päästa. Siis inimestega suhted lähevad hoopis teistmoodi korda.
Nii palju ma võin veel öelda, et enne seda kogemust... See sama naine oli öelnud, et kui ma vaatasin sind koguduses, siis ma mõtlesin, et selle naise ligi küll ei pääse, et tal on sellised müürid ümber. Ja ainult Jumal sai need ära lõhkuda.
Eks me kõik teeme mingisuguseid müüre. Mingitel teemadel ma ei ole nõus rääkima. Ma ei ole nõus ka Jumalaga rääkima. Need müürid peab tegelikult Jumal maha saama, sellepärast, et seal, kus ma ei ole nõus rääkima, sealt ma ju tegelikult olenki selle müüri seeseks, et me iga üks võime oma sisse vaadata ja mõelda, et kus on need asjad, mille üle ma ei ole nõus isegi arutama. Jumal tahab põhjani minna. Ta tahab meid täiesti kätte saada ja täiesti vabaks teha.
Meil on mõnikord ka olukordi, kus olemegi maoli maas. Ja nii kerge oleks haarata telefoni ja helistada mõnele sõbrale, kas Tiinale või Margitile, aga sul võetakse just kui kõik ära. Ja ongi need hetked, kus peab olemagi Jumal ja mina. Need hetki on vaja, kus sa räägid Jumalaga asjad sirgeks ja selgeks, et alati ei ole sõbrad su kõrval. Mitte sellepärast, et nad ei ole su sõbrad, vaid lihtsalt on vaja...
Sellel hetkel nad ei vasta.
Nad ei vasta, jah.
Mõne asjaga peab minema kaugemale, kui sõber suudab minna.
Ja.
Esimene peaks ikka jah, Jumal olema, kelle poole abi järgi minna. Jumal kasutab ka inimesi, et Tiina ja Liina on mulle ka väga-väga toeks olnud. Liina on selline uurija ja psühholoogi kalduvustega, annetega ja Tiina on hästi toetava sõnaga. Kui mul oli ka pikalt üks raske periood elus, siis sain ikka väga palju tuge nendelt, aga ma arvan, et see oli ikkagi ka Jumal ütles läbi nende ja nüüd üks kogemus ma võin rääkida kirikus oli, mul oli nii raske, et ma mõtlesin, et ma kaotan usu Jumalasse. Ja mu igapäevane palve oli, et aita minu uskmatust. Tõesti ma kartsin, et kui mul Jumalat ka enam ei ole, et no siis on kõik. Ja ühel reede õhtul meil on seal palve koosolek ja läksin sinna, siis ma käisin hästi tihti kirikus. Gruppides palvetamine oli. Ja sattusin kokku ühe võõra naiste rahvaga, keda ma polnud seal varem kirikus näinud. Tol õhtul ma palusin ka oma usu pärast ja selle olukorra pärast, milles olin ja... Ja kui palvetamine lõppes, soovisime üksteisele Jumala õnnistusi, siis võttis see naine mu kätest kinni ja vaatas mulle otse silma ja ütles väga tungivalt, usu vaid. Ja sain aru, et see oli nagu otse Jumalalt kinnitus mulle sellel hetkel. Ja ma ei ole seda inimest pärast seal näinud, nii et kes teab, võibolla oli otse ingel.
Ja me peamegi sellega arvestama, et vahete vahel me oleme inglitega juttu rääkinud.
Ja võibolla see oli minu enda pärast ka vajalik, et Liina ja Tiina kogu aeg ju kinnitasid mind ja palvetasid. Ja, aga noh, see oli nagu nii igapäevaseks nagu muutunud. Ma tead, sinu niiku nii nad on ühel lainel minuga, aga et nüüd tuli täiesti võõras inimene ja ütles mulle sellised sõnad, mida ma kuulasin hoopis teistmoodi.
Yeah.
Piiblis on väga palju selliseid olukordi, kus ka inimese ei saadetud üksinda. Kui me võtame näiteks Taaveti, kui tal olid elus juhust rasked olukorrad ja Saul hakkas seda täiesti põhjuseta taga kiusama. See põhjus ei olnud Taavetis, Saul oli lihtsalt kade, et kuninga võim temalt ära võetakse. Siis Taavet on just kui täiesti üksi jäetud ja ta peab põgenema ja Jumal saadab tema kõrvale Joonatani. Kui palju see Joonatan sai aidata, aga ta sai öelda, et ma hoolin sinust ja see sõprus suhed aitas Taavetit sellest väga raskest olukorrast läbi. Kas või need apostlid, keda ei saadetud üksinda välja, vaid läksid ka kahekesi, et kui ühel hetkel oligi nõrkuse hetk, siis teine oli valmis jälle edasi minema. Või kui Paulus ütleb, et tal oli olukord, kus välistpidi oli võitlus ja seespidi oli vist kas rahutust või midagi sellist ja siis ta ütleb, et aga Jumal, kes masendatuid kinnitab, kinnitas mind Tiituse tulemisega. Nii et jällegi, kui inimesel oli raske ja need võitlused, mida Paulus ju koges, olid tegelikult ju väga rasked, sest et minda paganate sekka evangeeliumi kuulutama, see oli päris julge ettevõtmine. Või ristikogudus ajaloost, et kui Luther üksinda seisis tolle aegse ususüsteemi vastas, just kui üksinda, siis Jumal pani tema kõrvale Staupitsi, Jumal pani tema kõrvale Melanchtoni, et ka samamoodi olid need sõbrad seal tal kõrval, kes olid põhimõtteliselt ainsad nahaga toed, kellel on nahk peal. Jumal nii kui nii oli seal. Või kui me võtame Jan Hussi, kellel oli Hieronymus kõrval. Jumal paneb meid üksteise kõrvale selle plaaniga, et me ka, ütleme, niimoodi kaasase mõttes ei seisaks üksi. Nii et me peame seda märkama ja olema ikkagi tänulikud selle eest, et te olete üksteisel olemas. Ja loomulikult kõige tähtsama see, et Jumal on olemas ja et tema on see kõige suurem sõber ja kõige armastavam isik, keda me võime oma elus kohata.
Ma olen oma elus hakanud rohkem nagu kaevama oma südames, leidma nagu oma tunnetele ja olukordadele õiged nimesid. Mida täpsem ma olen, seda kergem mul on siis teada ka, kus ma olen ja mis mul viga on ja mida ma võin Jumalale siis konkreetselt öelda ja paluda abi. Et sellest ainult ei piisa, et anna mu patud andeks, vaid et konkreetselt see välja öelda, et mis siis mind vaevab. Ja oli minu elus ka üks periood, juba 2018. aasta ja ma tundsin ennast väga turvatundetult. Usun, et meil igal ühel on erinevaid tundeid südames ka, et see ei ole ainult lust ja lillepidu, vaid vahel me tunneme ennast tugevamini, vahel tunneme nõrgemini ja mina tundsin sellel perioodil, et ma olen hästi kaitsetu, on sügis, ma olen üksi seal kodus, vaatan aknast välja ja ma tunnen, et jama tunne on, et ma tahaks sellist mõnusat soo ja kaitstud olekut tunda. Ja mis siis juhtus? Oli see, et sellel aastal töötasin ma aednikuna siis ühes väikeses alevikus. Ja meil oli peastaab, kus me siis hommikul kogunesime ühe kooli võimla keldrikorus. Seal me siis panime oma riided selga ja läksime seal tööle. Neid mõtteid ma mõtlesin siis nädalavahetusel. Minule nad nagu jäidki mõtteks ja rääkisin lihtsalt Jumalale ära ja oligi kogu lugu, unustasin ära. Esmaspäeval lähen tööle ja töökaaslane ütleb, et tead Tiina, et meil on nüüd selline lugu, et meile tuleb pori sõjavest kogu brigraad majutub meie ülemisel korrusele. Üle 530 sõjaväelase. Selle nädale tulevad õppustele. Lõunapaikuna tulidki relvastatud mehed. Piirasid maja ümber. Kui meil oli vaja lõunale minna, siis küsiti meil dokumente näiteks ja nii nagu sõjaväes peab käima. Ja. Siis ma läksin sealt koju ja ma mõtlesin. Ma olin sellel hetkel, sellel nädala, need 5 päeva, Soome võib-olla kõige turvalisemas kohas. Ja Jumal nägi minu südamesse ja minule oli vaja konkreetselt sellist kogemust, kus ta lihalikul viisil näitab mulle midagi. Mõnel on võib-olla piibli tekst, aga kuna minu haav, turvatundetuse haav oli nii sügaval, siis Jumal oskab seda ravida, ta oskab meie haavu ravida, kui me anname talle ainult võimaluse. Pärast seda mul sellist tunnet ei ole olnud, et ma oleks väga turvatundet olnud, et Jumal andis mulle tõelised sõjaväelased ümber. Ja siis, kui tulle oli vihm ja ma teadsin, et nad teevad seal oma valvekordasid, siis ma mõtlesin, et nad on nagu minu väiksed inglid, ma palvetan nende pärast, et nad ikka jaksaksid seal öövahikorra ajal olla. Ja. Nii et nõnda sügavalt on Jumal minu palvetele ja minu sügavatele südame haavadele vastanud. Ja see ei ole mitte ainult üks kord. Kinnituseks selle kohta, et Jumal teab meist kõige sügavamaid, suuremaid, salajasemaid asju. aga kui me need tõepoolest Jumalale ära anname, siis on tal ravi alati olemas.
Sinna juurde veel see mõte võib-olla, et me elame ajas, kus meil kõik asi peab kiiresti käima. Kiirparandus ja kiirkuller ja kõik, mis kiir. Ja kui ei saa, viskame prügikasti, võtame järgmise asja, aga kõik asjad peavad kiiresti käima. Aga inimsüda on ikka samasugune nagu loomise algusest peale ja südame asjad võtavad aega. Kui me tahame, et mõni asi meie sees saaks põhjalikult lahendatud, siis me ei saa oodata, et see laheneb ühe nipsuga. Isegi Jumalal läheb sellega teine kord aega, eks ju, seepärast, et see peab meie jõudma. Tema teeks selle küll ühe nipsuga ära ja Heebrea kirjast loeme, et me oleme Kristus ohvriga ühel hoobil kõik pühitsetud. Ometi me teame, kuidas me siin pühitseda ennast laseme. Hätte vahel Jumalal läheb ühe sammu esile kutsumiseks meis väga tükk aega, et me ei väsiks ka ära siis, kui mõned asjad võtavad kauem aega ja püsivad lahendused võtavad kauem aega, kui need kiir asjad, mis lähevad kohe hopsti mööda.
Minu puhul ütleme nii, et loomulikult seda turvatundetust olema ju pikemat aega kogenud, aga et millegi pärast Jumal nägi ette, et ei enne ega pärast pole sellist asja seal kunagi toimunud, et mingisugused õppused kuskil sellises kohas toimuvad. On aru saanud, et tal on ka oma järjekord, kuidas ta neid asju meie sees ravib. Sest ma tean, et Liina ja Margit on mõne minu asja pärast aastaid palvetanud ja mitte midagi ei toimu. Vahel on selline lootusetu olukord, et ma üks lootusetu inimene nende jaoks, aga Jumal näeb, aha, Tiinal on praegu oppis see probleem vaja ära lahendada. On jah tõesti olemas ka neid asju, mille pärast on palju palvetatud ja siiamaani vastust ei ole.
Kas ei ole vastust või on asjad teel? Vastus on teel. Mina ütleks optimistina, et vastused on teel. Lihtsalt nad ei ole täiel määra sinuni kohale jõudnud. Ja mis puutub palvetamise, siis palvetamine ei ole kunagi tühine asi. Ja kui meile tundub, et palve peale midagi ei toimu, siis tegelikult toimub. Jeesus ütles, et kui teil on usku sine piivakese võrra, siis te võiksite neid mägesid tõsta ja puid ümber istutada. Kui meie usu palves läheme Jumala ette, siis hakkavad asjad toimuma, mis siis, et me seda alati ei näe.
No siis me palvetame edasi, Tiina, sa teaksid.
See Jumala töö ei lõppe ära, kui meie ei lõpeta palvetamist ära. Meie ju ei päästa kedagi, aga meie palve võimaldab Jumalal minna ligi nendele inimestele, kes ise ei palu. Nii et meil tuleb paluda. See on see, mida me kristlastena teha saame.
Kui oli see korona aeg, siis me saime omavahel kokku interneti teel. Tiina elas Soomes ja meie Margitiga olime Eestis. Ja see oli iga laupäev me saime kokku. Kirikud olid kinni, me ei tohtinud kirikusse minna. Ja see oli selline oodatud aeg meile kõigile. Muidugi meil sai nalja ka alati. Siin oli hetk, kus Margitil oli sünnipäev, aga kuna koroonaga me kokku ei saanud, siis meie sõime siis siin oma arvutite ees kooki ja Tiina läks ostis siis omale kooki ja siis me sõime niivisi. Ja meil oli oma vahel selline ütlus, mida me ütlesime alati, kui me lõpetasime ja panime selle nupu alla, et rohkem me oma vahel ei kõnele. Ja meie ütlus oli siis, et kohtume siis elupuu all. See tähendas seda, et me olime üksteisest eraldi, me iga üks teenime oma Jumalat, aga me peame olema üks kõik, kus me oleme eraldi, me peame olema valmis, et kui elupuual me kohtume, et siis me oleme omalt poolt kõik teinud, et me seal kohtume.
Käima teel. Saame kokku minu
suur tänu teile tulemast saatesse, Margit, Tiina ja Liina, ja loodame ikka selle peale, et me kõik kohtume elu all.
Käsi käes.